Labdien, sāksim ārkārtas domas sēdi par darba kārtību. Varam tā darba kārtību apstrināt ar vienu jautājumu. Te lūdzu atbalstu. Par 11 pret atturās nav. Par sadarbības līgumu slēgšanu. Lūdzu, jums mazīt.
Pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem numuru 2, ir priekšlikums pilnvarot Jelgavas novada domas priekšstādātāja Ziedoni Caunu parakstīt sadarbības līgumu ar Grodņas apgabala Grodņas pašvaldību Baltkrievijas Republikā un pilnvarot Jelgavas novada domas priekšstādātāja Ziedoni Caunu parakstīt sadarbības līgumu ar Mogiļevas apgabala Slavgorodas pašvaldību Baltkrievijas Republikā. Ir domas lēmumam arī ir pievienoti līguma teksti.
Ir kādi jautājumi ziņotājiem? Jo ir iespēja kopā, Eiropas Savienība uzsaukusi kopā ar Baltkrieviju, Lietuvu, Latviju, pārrobežu projekts, 100 miljonu eiro, mēs dabūjām par 3 pašvaldībām. Un mums palaimējās, ka mūsu draugi ir Alites pašvaldība, Lietuva Alita ir pierobežu Grodņu, viņi arī tiek klāt mēs un Grodņa Baltkrievijā. Un ir šādi līgumi mēs parakstam. Ar Alita mūs ir jau, un rītā mēs parakstām ar Grodņu, tad mēs tiek klāt pie šis naudas. Tam ir vajadzīgs jūsu pilnvarojums, lai varētu šo līgumu. Tā. Ir vēl jautājumi? Nav? Varam balsot un? Lūdzu balsot. Pār 12, bet atrās nav. Līdz ar to, ārkārtas domas sēde. Slēg. Minūte 15, pārtīties.